Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk i deler av episoden.
Glenn Taylor Helser ble født 26. juli 1970 i Lansing, Michigan. Familien hans var strenge mormonere som tok troen på alvor. Glenns far jobbet som forsikringsselger, mens moren var hjemmeværende. På grunn av farens jobb måtte familien ofte flytte rundt. Etter hvert fikk Glenn en bror og en søster, Justin og Heather. I 1981, da Glenn var 11 år, slo familien seg endelig ned i California, et lite stykke utenfor San Francisco. Likevel skulle de ikke få fred lenge. To år senere begynte de å få store økonomiske problemer. Dermed måtte familien flytte inn hos besteforeldrene. Glenn hadde ikke noe imot det, for han likte besteforeldrene sine godt. De var også dedikerte mormonere. Kanskje spesielt bestefaren, som påsto å ha møtt Jesus. De hadde sittet på plenen og pratet sammen. Glenn og søsknene ble lært opp til å ta slike historier veldig alvorlig. Det var ingen i familien som tvilte på at det virkelig hadde skjedd. Glenn ble svært religiøs selv, og et aktivt medlem av kirken. Allerede som 16-åring ble han innsatt som ungdomsprest. Dette var en vanlig praksis i mormonerkirken for de som var spesielt dedikerte. Dette betydde at Glenn kunne døpe nye medlemmer og holde nattverd for mindre forsamlinger. Moren hans var veldig stolt av ham og alt han gjorde for kirken. Glenn fikk derfor et helt spesielt ansvar overfor søsknene. De fikk beskjed om å høre på alt Glenn sa og følge ham fordi han var et så godt eksempel. Morens beundring bare vokste da Glenn begynte å påstå at han hørte stemmer i hodet sitt. Hun var overbevist om at det var Gud som talte til han og snakket gjennom ham. Moren lot han droppe ut av skolen som 16-åring fordi han var så aktiv i kirken. Hun mente han hadde en mye større oppgave i livet. Derfor ble han undervist hjemme, samtidig som han dedikerte mye av tiden sin til kirken. Han ble etter hvert så hyllet av foreldrene sine og sett opp til av søsknene at han utviklet narsissistiske tendenser. Han begynte å se på seg selv som bedre enn andre og følte seg som Guds utvalgte profet.
I mormonerkirken tror medlemmene at Jesus vil komme tilbake. I dagene før vil det være voldsomme dommedagstegn. Som 17-åring meldte Glenn seg derfor inn i Nasjonalgarden. Han ville være forberedt om dette skulle skje i hans levetid. Mens han var der, ble han for første gang introdusert for alkohol, narkotika og for sex. Likevel lot han ikke dette gå noe særlig inn på seg. Han benyttet heller muligheten til å holde prekener for medsoldatene sine. Det var her han oppdaget at han hadde talent for å snakke til større forsamlinger og for å nå inn i folks hjerter og sinn. Dette var hans første smak av lederskap og det talentet han skulle få bruk for senere i livet. I 1989 sluttet han i Nasjonalgarden for å reise på en 2 år lang misjonsreise til Brasil. Dette var første gang misjonærer hadde vært i akkurat den delen av Brasil. Lederne stolte på at Glenn og følget hans ville representere troen på en god måte. Glenn gjorde jobben sin bra og ble sett opp til av en stor gruppe med mennesker. For første gang hadde han en større følgerskare, noe han elsket. Det var noe han aldri skulle glemme. Om dagen gjorde han misjonsarbeidet, og om natten leste han i mormonens bok. Det var som om stemmen i hodet hans hjalp han å lese tekstene på en helt ny måte. Han begynte nemlig å tolke dem som at endetidene var langt nærmere enn hva han trodde. Han forsøkte å snakke med de andre misjonærene om dette, men de trodde ikke på ham. Likevel var Glenn blitt besatt av denne tanken. Snart begynte han også å misjonere de radikale tolkningene sine for brasilianerne. Dette var ikke i tråd med de reglene som var bestemt for misjonærene. Men Glenn var for overbevist til å følge disse reglene. Han mente det ville komme en dommedag i hans levetid. Når den kom, ville all teknologi slutte å virke, og menneskene var nødt til å stole på sine egne evner for å overleve. Han mente også at alle troende skulle ledes og beskyttes av det han kalte krigerhyrder. Glenn følte endelig at han hadde funnet sitt kall i livet. Det var dette stemmen i hodet hans hadde forsøkt å advare ham mot hele tiden. Da han kom tilbake fra Brasil, forsøkte han å fortelle det hele til kirkens ledere. Men til ingen nytte, for her fikk han kun nedslående svar. De kalte ham både paranoid og gal, og sendte ham av gårde. Etter dette kunne han ikke skjønne at disse mennene kunne være skikket til å lede mormonerne. Det var da en tanke begynte å ta form i hodet hans. Om ikke de var passende ledere for kirken, så kanskje han var en passende leder.
Glenn flyttet tilbake til California, hvor han visste at han hadde familiens støtte. Her meldte han seg på et lederskapskurs. Kurset varte over flere dager, og var ment å gi deltakerne en bedre forståelse av hvordan lede andre. I stedet ga det Glenn verktøyene han trengte for å dominere og kontrollere. Dette skulle gjøre ham til en farlig mann i årene som fulgte. Glenn var fremdeles like vennlig og karismatisk som han alltid hadde vært. Samtidig var han enda mer oppslukt av religionen enn tidligere. Alt han gjorde var knyttet til visjonen hans om at dommedag var nær. På denne tiden begynte han å treffe en jente som het Anne. Han syntes hun var attraktiv, og han likte å være sammen med henne. Det var bare et problem. Hun var ikke mormoner. I utgangspunktet var hun heller ikke interessert i å bli det. Det betydde at Glenn endelig skulle få prøvd ut teknikkene han hadde lært på kurset. Det tok ikke lang tid før han klarte å overtale henne til å døpes. I 1993 giftet de seg og flyttet sammen. Nå skulle Glenn få sin aller første smak av synd. Paret fikk seg nemlig kabel-TV, noe han aldri hadde hatt hjemme hos foreldrene. Her fant han raskt frem til flere pornografiske TV-kanaler. Han kunne sitte oppe hele natten og se på filmer. Snart begynte han også å ville introdusere noe av det han så på i sitt eget ekteskap. Dette var ikke Anne komfortabel med i det hele tatt, og avviste Glenns forespørsler. Glenn var ikke vant med å bli nektet noe, og ble sint og frustrert. Det førte til at han begynte å tilbringe mye tid ute på nattestid. Da Anne spurte hvor han var, påsto han å ha vært på en lokal arkade. Anne trodde ikke på dette, men hun ville heller ikke gjøre ham sintere ved å betvile ham. Det begynte å gå litt bedre da han ble tilbudt en jobb som forsikringsselger av Annes onkel. Onkelen ville at det ferske ekteparet skulle ha økonomisk stabilitet. Til tross for at Glenn ikke hadde noen videre utdanning, fikk han jobben. Det skulle vise seg at han var en dyktig selger. Han hadde overtalelsesevner som få andre kunne måle seg med. Jobben ble en distraksjon fra noen av tankene om dommedag, og han begynte snart å leve et ganske vanlig liv. Men etter et par år begynte han å kjede seg i jobben. Han hadde fått smaken på alkohol og tobakk, som begge var ulovlig ifølge troen. Dette var til stor frustrasjon for Anne, som forsøkte å sende ham i terapi. Om andre kirkemedlemmer fikk vite om Glenns synder, ville de bli kastet ut. Etter mye om og men sa Glenn seg enig i å starte med terapi i 1995. I terapitimene snakket Glenn mye om den seksuelle frustrasjonen han følte på. Han fikk ikke ha sex med Anne like mye som han ville, og dette gjorde ham rasende. Han fortalte også at han hadde en plan som ville sørge for at han kunne ha sex hver dag. Han ville samle en gruppe på 80-100 brasilianske kvinner som var villige til å ha sex med ham. På den måten kunne han gå fra kvinne til kvinne uten å få avslag. Glenn skulle ikke trenge å gå i mange terapitimer før psykologen erkjente at han hadde narsissistiske tendenser. Men dette brydde ikke Glenn seg noe om. Uansett hvor mange timer han hadde, virket det ikke som det fungerte. Han begynte straks å drikke tett igjen, og startet å røyke marihuana.
Et år senere, i 1996, hadde han fått nok av Anne. Om hun ikke ville innfri hans seksuelle fantasier, hadde han ikke bruk for henne. Dermed forlot han henne og deres ett år gamle datter, og flyttet inn med broren Justin. Justin hadde alltid fått høre at han skulle følge Glenns råd uten å nøle. Etter å ha hørt på Glenns teorier om verdens undergang hver eneste dag, begynte han selv å tro på dette. Etter hvert var ikke Justin i tvil om at Glenn var den eneste som kunne lede mormonerne. Glenn innså at han trengte penger om han skulle gjennomføre et kupp innad i kirken. Han var nødt til å finne på noe som kunne gi større avkastning enn jobben som forsikringsselger. Han begynte å hate jobben sin og trengte nå en utvei. Glenns første tanke var å starte hallikvirksomhet. Likevel fantes det aldri noen beviser for at en slik virksomhet noen gang ble startet. Men det fantes bevis for at Glenn latet som at han var mentalt ustabil for å få sykepenger. For på denne måten kunne han slutte jobben sin og fokusere fullt og helt på planene sine. På den samme tiden begynte å gå rykter i mormonemiljøet om Glenns narkotikamisbruk og skilsmissen fra Anne. Begge deler var strengt forbudt i kirken. Til slutt bestemte søsteren Heather seg for å skrive til de øverste lederne av kirken. Her fortalte hun at Glenn ikke kunne reddes fra seg selv, og dermed ble han bannlyst. Dette gjorde ikke noe for Glenn, for hvilken rolle spilte det vel når planen hans likevel var å kuppe makten i kirken? Nå som han var fri til å gjøre akkurat som han ville, mente han at det var på tide å rekruttere flere disipler. Glenns første mål var hans nye kjæreste, 22 år gamle Carrie. Han hadde møtt Carrie i en restaurant og hadde falt for henne umiddelbart. I begynnelsen passet paret godt sammen. Glenn var både kjærlig og snill, men dette var kun et spill for galleriet. For så snart Carrie hadde følt seg trygg med Glenn, begynte han å bryte henne ned, steg for steg. Gjennom narkotikamisbruk og metoden han hadde lært på lederkurset, tok han full kontroll over livet til Carrie. Hun hørte på alt han fortalte henne, og ble helt oppslukt av Glenn. Han fikk henne også til å hjelpe ham i å begå svindel, slik at han kunne slutte i jobben sin. De avtalte en time hos en lege, der Glenn latet som at han hadde et mentalt sammenbrudd. Noe som fungerte, og med det ble Glenn diagnostisert med bipolar lidelse. Dermed kunne han slutte jobben og fikk innvilget sykepenger. Pengene brukte de til å kjøpe narkotika, som de solgte videre på nattklubber rundt om i byen. Dette ble begynnelsen på finansieringen av kuppet.
Nå som han hadde Carrie på sin side, ville han fortsette å utvide følgerskaren sin. Da han møtte en 18 år gammel jente som het Lina, lokket han henne til seg med de samme metodene som hadde funket på Carrie. Men denne gangen ble Glenn for ivrig, og Lina ble skremt av måten han snakket på. Han hadde nemlig begynt å teste toleransen og lojaliteten hennes ved å spørre hva hun ville gjort om han drepte noen. Da Lina ikke tålte mer og stakk av, ble Glenn nødt til å se seg om etter andre disipler. Den rette skulle dukke opp i mai 1999. Glenn og Justin ble invitert i et middagsselskap arrangert av et lokalt mormonelag. De hadde ingen anelse om at Glenn var blitt bannlyst, og slapp dem inn. Her kom de i snakk med 24 år gamle Dawn Goodman. Dawn gikk gjennom en vanskelig tid. Hun hadde blitt mobbet hele livet for vekten sin, og hadde nylig vært gjennom en skilsmisse. Den siste tiden hadde hun forsøkt å begå selvmord flere ganger. Hun var helt perfekt for Glenn, og han visste nøyaktig hvordan han skulle utnytte henne. Han var kjærlig og vennlig, og ga henne all den oppmerksomheten hun kunne ønske seg. Da Dawn allerede var kraftig nedbrutt, tok det ikke lang tid før hun stolte fullt og helt på Glenn. Snart kom det også flere rekrutter til, og alle flyttet inn i huset de leide. Et kjærestepar, som het Brandon og Olivia, ble overbevist. Plutselig hadde Glenn en liten følgerskare på 5 personer. Etter hvert begynte han å teste lojaliteten deres ved å stille merkelige spørsmål. Som oftest handlet det om hvorvidt de var villige til å drepe. Litt etter litt begynte disiplene å stole fullt og helt på Glenn og hans visjoner om dommedag. Planen hans for å ta over som leder for mormonerkirken kom ikke til å bli lett, men Glenn hadde forberedt det hele. Han ville reise til Brasil, hvor han skulle trene opp gatebarn til å bli snikmordere. Når de var ferdig trent, skulle de fraktes tilbake til USA, hvor de skulle bortføre de øverste lederne av troen. Han innrømmet at det kom til å resultere i noen dødsfall, men den risikoen var han villig til å ta. Lederne skulle så smugles tilbake til Brasil, hvor de skulle tvinges til å skrive anbefalingsbrev til kirkerådet for å få Glenn innsatt som øverste leder. Men for å gjennomføre en slik plan trengte Glenn enorme pengesummer. Han regnet med at han trengte så mye som 20 millioner dollar. Spørsmålet var bare hvordan han skulle få tak i så mange penger.
Dawn var den som var mest investert i Glenns planer. Men da det ble snakk om bortføring, drap og massive kuppforsøk, begynte flere av følgerne å tvile. De første til å forlate huset var Brandon og Olivia. Selv Carrie, som Glenn hadde brukt så mye tid og ressurser på, valgte til slutt å dra. Men Glenn bare trakk på skuldrene og fnøs av dem alle. Han hadde alle han trengte. Dawn og Justin var jo fremdeles med han. Men nå som det plutselig var 3 færre i huset, hadde ikke gruppen lenger råd til å bo der. I alle fall ikke om de hadde tenkt til å bruke 20 millioner dollar på Glenns plan. Dermed ble de nødt til å flytte til et langt mindre og rimeligere hus. I april 2000 tok de over det nye huset. Dette var en ny start for gruppen, og Glenn bestemte seg for å døpe dem The Children of Thunder. Navnet fikk han fra en gammel bibelhistorie. Sammen skulle de føre en blodig krig mot djevelen, men først måtte planen finansieres. Fra tiden som forsikringsselger visste Glenn om flere rike kunder som han hadde jobbet med. Gjennom jobben visste han at de hadde penger i banken. Planen hans var derfor å presse dem for penger, en etter en, helt til han hadde nok til å reise til Brasil. Noen måneder etter at The Children of Thunder var en realitet, skulle planen gjennomføres. Glenn hadde instruert en venn av seg til å kjøpe kinobilletter og bestille bord på en restaurant for 4 personer. For på den måten ville de ha et alibi om politiet skulle mistenke dem. De pakket med seg alt de trengte i en bil og kjørte ut i natten. Den første på Glenns liste over rike kunder var en pensjonert pilot som het Bob White. Mens Dawn ventet i bilen, spaserte Glenn og Justin rolig opp til Bobs dør og banket på. Men da det viste seg at Bob ikke var hjemme, ble gruppen nødt til å gå videre til deres neste navn på listen, som var ekteparet Ivan og Annette Steinman. Da de banket på døren til det gamle ekteparet, ble de møtt med store smil. Ivan og Annette kjente igjen Glenn fra forsikringsselskapet og ba dem komme inn. En stund satt de bare i stuen og pratet. Men plutselig så Glenn og Justin på hverandre, nikket og trakk frem pistoler fra innerlommene. Dawn satt fremdeles og ventet i bilen da hun fikk se det gamle ekteparet bli dyttet ut av huset. De hadde hendene i været og så vettskremte ut. De ble så plassert i bilen før de kjørte hjem til gruppen. Her ble de bundet fast til stoler i stuen. Så ble de tvunget til å ringe familie og venner for å fortelle at de hadde tenkt til å reise bort i en periode. I tillegg måtte de kansellere alt de hadde avtaler. Glenn forklarte at han kun var ute etter pengene deres, og at de skulle få gå så snart han fikk 100 000 dollar. Men Glenn hadde aldri planer om å la paret gå. Tidlig neste morgen tvang han i dem 6 piller med Rohypnol hver seg. Rohypnolen gjorde dem ekstremt sløve. Deretter fikk han dem til å skrive to sjekker på 50 000 dollar hver. Disse ble skrevet ut til Glenns nyeste kjæreste, Selina Bishop. Selina hadde kun én funksjon i Glenns øyne, nemlig å være mellomleddet for transaksjonene. For på den måten var det liten sannsynlighet for at politiet skulle finne frem til Glenn. Han hadde til og med oppgitt falsk navn til Selina, som kun kjente han som Jordan. Hun hadde dermed ingen anelse om hvem hun egentlig var sammen med. Da Ivan og Anette hadde skrevet ut sjekkene, håpet de på å bli sluppet løs. I stedet ble de dratt med inn på badet, hvor Glenn tredde plastposer over hodene på dem. Glenn håpet på at de skulle bli kvalt til døde. Men da det ikke virket, tok han og Justin tak i dem og kastet dem med voldsom kraft mot badegulvet. Blodet sprutet fra hodene til ekteparet, som lagde grusomme gurglelyder. Likevel tok ikke dette livet av dem. Til slutt hadde Glenn fått nok. Han dro de gamle med seg bort i badekaret, hvor han skar over strupene deres. Dawn hadde stått i døråpningen og sett alt som skjedde. Nå ble hun vitne til at Glenn og Justin parterte de døde kroppene og puttet dem i plastsekker. Deretter satte de seg i sofaen og tok store mengder med narkotika for å døyve inntrykkene. Det var da Glenn fikk for seg at han ikke trengte å involvere Selina i transaksjonen. Han hadde nemlig nå en helt annen plan.
Et par dager senere dukket Dawn opp i banken i en merkelig forkledning. Hun hadde på seg en limegrønn drakt og satt i rullestol. Her latet hun som hun var en venn av Selina som skulle løse inn sjekkene. Dawn fortalte damen bak skranken at Selina var blitt syk og trengte behandling. Derfor hadde hun sendt Dawn for å ta ut pengene. Men det viste seg å ikke være så lett. Damen bak skranken kunne nemlig ikke løse inn sjekkene uten en direkte godkjenning fra Annette Steinman. Glenn var rasende. Hele planen hans hadde gått i vasken, og han ble nødt til å finne en annen måte å skaffe penger på. I mellomtiden måtte han kvitte seg med alle som kunne avsløre ham. Den første som måtte dø, var Selina. Den 2. august inviterte Glenn Selina til huset. En stund satt de kun og pratet, helt til Dawn ba Selina bli med inn på badet. Dawn påsto at de hadde gjort renovasjoner der inne, og ville vise det frem. Mens Selina gikk inn på badet, kom Justin opp bak henne med en hammer. Men da Selina aldri snudde ryggen til Justin, fikk han seg ikke til å angripe. Han klarte ikke se henne i øynene mens han drepte henne. Senere på kvelden satt alle sammen i stuen igjen. Plutselig tilbød Glenn å massere Selina, og det ville hun gjerne. Glenn la ned et teppe på gulvet, og Selina la seg på magen. Mens Glenn masserte henne, løftet Justin hammeren og slo alt han kunne i Selinas bakhode. Hun slapp løs et grusomt skrik av smerte, men Justin fortsatte å slå, helt til hun ikke rørte seg mer. Glenn pakket liket inn i teppet og slepte henne med seg inn på badet. Det etterlot et mørkt blodspor på gulvteppet. Mens Dawn ryddet opp så mye hun kunne i stuen, ble Selinas lik partert på badet. De brant Selinas klær før de pakket kroppen hennes inn i plastsekker. Da liket var pakket bort, innså plutselig Justin at det var én person til som kunne knytte dem til Selina. Moren hennes, Jennifer Villarin, hadde møtt opp en gang tidligere. De kunne ikke ta sjansen på å bli identifisert. Dermed ble Jennifer satt på Glenns dødsliste. Den siste tiden hadde Jennifer bodd i Selinas leilighet. Dette visste Glenn, og derfor reiste de dit den samme kvelden. Mens de kjørte, pusset Dawn alle pistolkulene i Glenns pistol, slik at det ikke skulle finnes noen fingeravtrykk på dem. Klokken 4 på natten rullet bilen inn foran leiligheten, og Glenn snek seg inn. Men inne på soverommet fant han ikke kun Jennifer. Der lå også James Gamble, Jennifers kjæreste. Dette hadde ikke Glenn regnet med, og han begynte derfor å skyte vilt mot dem begge. Så stakk han av, mens Jennifer og James lå døde igjen i sengen. Nå var det kun én jobb som gjensto, nemlig å kvitte seg med de tre parterte likene i huset. Før de ble pakket ned i bager, bestemte Glenn seg for å trekke ut tennene deres. På den måten ville de bli vanskeligere å identifisere om de skulle bli oppdaget. Mens Dawn holdt de avkappede hodene, slo Justin ut tennene på dem med en hammer. Deretter ble likene fordelt på 9 bagger og kjørt ut til en elv hvor de ble dumpet. Noen dager senere ble Jennifer og James Leake oppdaget av noen av Jennifers slektninger. Politiet ble straks tilkalt, og etterforskningen startet. Men nettopp fordi pistolkulene ikke hadde noen fingeravtrykk på seg, ble det vanskelig å komme noen vei. Samtidig forsøkte familien å kontakte Selena for å fortelle den grusomme nyheten, men de fikk ikke tak i henne. De hadde hørt at hun skulle på telttur sammen med kjæresten sin Jordan, og at de skulle være tilbake noen dager senere. Politiet begynte å bli mistenksomme overfor denne Jordan. Flere i Selena og Jennifers familie hadde hørt om ham, men det var ingen som hadde møtt ham. Det var også flere som visste at Jordan hadde en bror som het Justin. Da politiet så gjennom Selenas kontakter, fant de Justin, men brorens navn var ikke Jordan. Han het Glenn Taylor Helser.
Den 7. august troppet politiet opp på Glenn og Justins adresse og slo ned døren. Justin og Dawn ble arrestert uten større komplikasjoner, men Glenn nektet å bli med frivillig. I bare boksershorts rømte han ut gjennom et vindu og satte på sprang gjennom nabolaget. Han brast inn døren til en av naboene og forsøkte å true til seg bilnøklene, men det lyktes ikke. Han fortsatte å løpe gjennom hagene, før han til slutt ble snappet opp av politibetjentene. Mens de satt ham i arresten, fortalte Dawn alt om hvordan de hadde forsøkt å hente ut penger i banken. Men Glenn og Justin sa ingenting. Samtidig var det en mann på vannskuter som kjørte langs elven. Plutselig fikk han se noe svart som lå duppet i vannflaten. Da han kjørte bort, fikk han se at det var en stor bag. Han fikk halt den inn i land og åpnet så glidelåsen. I bagen fant han småsten og en blokk med sement, svarte plastsekker og en hel overkropp uten armer eller hode. Mannen ringte straks politiet, og innen kun 2 dager var gått, hadde de hentet opp nok bagger fra elven til å komme til en slutning. Baggene inneholdt kroppsdeler fra Ivan og Anette Steinman og Selena Bishop. Deretter begynte det å forme seg et bilde av alt Children of the Thunder hadde gjort. Det tok ikke lang tid før Glenn, Justin og Dawn kunne kobles til alle de 5 drapene. Da rettssakene begynte i 2005, ble Dawn Goodman dømt til 25 års fengsel med mulighet for forlengelse til livstid. Men for Helser-brødrene var det ingen nåde. Justin nektet straffskyld, men ble dømt til døden for drapene på alle 5 ofre. Glenn, som var hjernen bak The Children of Thunder, ble også funnet skyldig i samtlige drap og ble dømt til døden. Glenn var sikker på at han handlet etter Guds vilje. Men i prosessen misbrukte han makten han hadde over andre som en religiøs leder og profet. Han visste også hvordan han skulle manipulere andre til å gjøre akkurat som han ville, noe han misbrukte. Om Glenn kunne ha blitt stanset om noen hadde plukket opp faresignalene, er umulig å vite. Det som er sikkert, er at for 5 drap skriver vi inn Glenn Taylor Helser og The Children of Thunder i vår bok av syndere.
Moderne medier.